Почваме с Откровение, първа глава, първи три стиха. Откровение е писана от Йоан, когато е бил на заточение. На колко години, не знаем колко години е бил вече, но както го дискутирахме днеска, никъде в Новия Завет не се споменава разрушаването на Йерусалим. Което предполага, че повечето книги на Новия Завет са писани преди 70-та година. Те разрушават Йерусалим 70-та година. Последната отбрана защита, нали? Последната съпротива на Йерусалим, мисля, че беше 72-73-та година. Приключва, нали, цялата тема и въобще се разправят с всички, които са надигнали глава. И фактически Йоан получава едно откровение и то носи заглавие. И това заглавие, тези първите три стиха, които ни четем, пише така. Откровението от Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос пратите го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита и уния, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него. Значи, като го четете и си мислете за това, че сте блажени. Обаче не само като го четете, трябва и да го пазите. А за да го пазите всъщност, трябва да го разбирате по-добре. Той каза, блажен, който прочита и уния, които слушат думите на това пророчество, т.е. ако аз ви чета това пророчество и вие ги го слушате, ние всичките сме блажени заедно. Ако пазим написаното в него, защото времето е близо. Пише в началото, в първи стих казва, което има да стане скоро, а в трети стих накрая казва, защото времето е близо. И така, днес ще се занимаем с това, какво означава времето е близо. И ще го свържа с този стих, който преди малко прочетохме за стиховете за слугите в Лука 12 глава, които трябва да са готови и препасани и дочакат. Защото тези думи са написани преди 2000 години. Нямаме. Не си затваряме очите за този факт. Но трябва да видим, че тази подготовка и това идване на Исус в живота на всеки един от нас не е свързано само с неговото физическо идване обратно на земята, е свързано с края на жизнения път на всеки един от нас. Тоест, дали ще се случи ти да бъдеш от живите, които ще видят Исус, който идва, или ще си отидеш преди това, и трябва да си готов. Когато си отидеш преди това, когато си отидеш от тази земя, трябва да си готов. Тогава ще срещнеш с Исус. После няма да имаш къде да се подготвяш допълнително. Тук е подготовката. И така, тези слуги, които чакат господаря си да се върне, някой евангелие се връща от сватба. Другите не пишат за какво се връща, но те, според мен, не са някакви слуги, които просто си имат някакви задължения и трябва да си ги спазват задълженията на всяка цена. Това е имен всичкия смисъл. Нали? Те много добре знаят какво ще стане, като се върна господаря си. Но най-важното според мен е, че те всъщност го обичат този господар. Те го чакат да се върнат. И тук вече е много повече Исус, нали, в цялата тази история, защото ние знаем кой е Исус. Ние знаем какво е направил Исус за нас. Какво продължава да прави за нас. И това не е просто въпрос на изпълнение на някакви задължения, а очакване на някой, който те обичаш, който искаш да се върнеш, да бъдеш с него. И така имаш сила да го чакаш, иначе не би трябвало. Ще стане много голямо напъване и в малките часове на нощта най-вероятно вече ще си дълбоко заспава. Но ако го чакаш, ако той е някой, който е много важен за тебе, чакането няма да бъде толкова тежко. Но, все пак става дума за някаква подготовка, за нещо, за някакво препасване, за това да бъдеш готов. И така, стиха, който обсъждахме в сряда, е в края на Откровение, в последната глава, И там пише така. 22 глава на Откровение, 11 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека върши и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и светия нека бъде и занапред свят. И както го четеш този стих, си кажеш, бе, какво е това? За какво е? Някой няма ли да се покая тук, нещо да стане? Нали? И това, което разгледахме от сряда и което извадихме от няколко места, аз затова исках да ги съдъра стиховете, които тогава разгледахме и добавих още няколко, за да може цялата тази история, с това, което се случва накрая, да бъде добре очертана пред всеки един от нас. Защото това е необходимо. Исус самия се занимава с това да ни каже какво ще става накрая, да сме наясно. И така, четеме в Даниил 11 глава, 31-35 стих, където в тази глава се пише за Антихрист, който идва, хронологично идва преди да дойде Исус. Първо идва Антихрист и след това идва Христос. И така, когато той се издига и започва да беснее, нали, на земята, пише в 31 стих, и от него ще се повдигнат сили, които ще омърсят светилището. Да, крепостта ще премахнат седмичната жертва и ще издигнат местността, която докарва запустение. За този 31 стих Исус говори. Нали? Той говори, той цитира да ни оказва, който чете, нека разбира. Видите мръсността, която докарва запустение. И така. И ще извърти с лъскателство уния, които беззаконстват против съвета. Това са много интересни думи. Той ще ги извърти с лъскателство. И това са хора, които вършат беззаконие против завета на Бога. Но людите, които познават своя Бог, ето искам да го видите това нещо. Людите, които познават своя Бог, ще се укрепят. В това време на ласкателства, на измами и на какво ли още не, хората, които познават своя Бог, ще се укрепят в това, че го познават. Това ще им бъде основата, на която те ще стъпят и ще кажат, ние няма да бъдем като други. Ние познаваме своя Господа, ще си го чакаме и той, като се върне, ще ни намери такива, каквито иска да ни намеря, няма да сме като други. Ще се укрепят и ще вършат подвизи. И разумните между людите ще научат мнозина. При все това, значи, разумните между людите ще научат мнозина. Значи, тогава ще има, тогава е период на покаяние. Тогава е период, когато много хора ще чуят за Исус и ще повярват в Исус. Ще научат мнозина. При все това, те ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване много дни. А когато паднат, ще им се достави малко помощ. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Така, значи имаме някакви хора, които познават своя Бог и се укрепяват и вършат подвизи тогава, когато е най-страшно. И има някакви други, които... Другото, този стих сега, когато го чета, нали днес, когато го включвах, искам да ви обърна внимание, че той ми прави връзка с притчата за 10-те девици. Защото спомняте си, че петте девици, които не си бяха приготвили светилниците, отидоха при другите и казаха, дайте ни от вашето масло. Дайте да заедно така да ги вършим нещата, ако може. И другите му говориха много така нелюбезни. Я бърят си купете в магазина, че нашето може да ми стигне. Чакай, който има масло, не трябва ли да даде на онзи, който няма? Обаче ситуацията е такава. Искам да видите. Тук става дума за времето, в което Исус ще наближи да дойде. И някой ще се присъединил към онези, които са разумни, разумните девици. И ще се чрез ласкателство. Дори някой от разумните, казва, ще паднат, за да бъдат опитани. Те да се очистят и да се изберат до края на времето, защото и то ще стане в определеното си да е. И така, някои от разумите ще паднат. Не от огън и от меч. Ще паднат от ласкателства. Разбирате ли? За да бъдат опитани, за да се очистят и да се изберат. И фактически, когато ги четахме тези неща, това, което излезе основно като тема е, че в периода на голямата скръп, това, което Господ прави, той започва да очиства. Ако той днеска ни очиства, тогава той ще ни очиства без компромисно. Ако ти си задържал нещо до този момент и не си решил, че не може сега момента да се занимаваш с този свой проблем, с този свой малък грех, ще му дойде, пък и може би той ще си остане докато си отидеш. В този момент Господ ще каже, вижте, аз идвам. Вие трябва да сте готови. И Господ идва при тебе и те прави готов. Ако се налага да страдаш, ако се налага да бъдеш бой, ще едеш бой, за да може да си готов, когато той дойде. Казва, за да бъдат опитани, те да се очистят и да се изберят до края на време. Защото времето идва. И те трябва да бъдат готови. Четем в Откровение 7 глава. Това беше Даниил. Даниил, който е 400 години преди Исус. Откровение е, може би, около 500 години по-късно. 500 години по-късно Йоан получава откровение какво ще случва след още най-малко 2000 години. Тоест най-малко 2500 години след Даниил. И той казва така. В 7 глава на Откровение, 13-14 стих, тогава един от старците проговори, като ми каза, тия облечените в бели дрехи, кои са? Той вижда едно невъобразимо множество от хора, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръце, от всеки народ и език. От всеки народ и език. И викал, кои са тия и откъде са дошли? И рекох му, господине мой, ти знаеш. А той ми каза, това са уния, които идат от голямата скръп. Които идат от онова време на скръп, преди да дойде Исус. Но невъобразимо множество, облечени с бели дрехи. И са изпрали дрехите си и са ги избелили. Също това избелване, което е в Даниил 11 глава, го има и тука, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Това са тия мнозина, които ще бъдат научени. И дори от онези, които са паднали, за да бъдат опитани, за да се очистят и да се избелят. Тоест това ще бъде едно време на очистване и на избелване. На уния, които Господ събира. На житото, което Господ събира в житницата. Сега, се върнем обратно на ония стих в Откровение 22:11, който казва, който върши неправда, нека върши занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. Това означава следното нещо. Господ идва и казва, този е мой, аз ще го очиства, за да бъде мой завинаги. Този не е мой, аз ще го оставя и той ще бъде отделен от мене завинаги. Виждате ли го? Тоест, онова време, е време, в което Господ престава да търпи нашето свое воля. И казва, момчета и момичета, до тук беше, всичко трябва да бъде подредено, всичко трябва да бъде както трябва, защото аз идвам. Исус си идва. И той си идва за своята невяста, която трябва да бъде каква? Безпетно или бърчето. Тоест, ако ти се мотал, който започне голямата скръп, Господ започва сериозно с тебе да се занимава. И затова реакцията ми беше, когато видяхме тези неща, по-добре да се приготвиме преди да дойде голяма скръп, защото когато дойде голяма скръп, ще претърпиме скръп ние самите, заради това, че не сме готови. Разбирате ли? Но, ако сме готови, това ще бъде съвсем различно. Така, второ Солунци, 2 глава, 7-10 стих четем. Защото оная тайна си реч, беззаконието вече действа. Но само докато се отмахне отсред нея, отсред ония, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконният. Това е антихрист. Когато Господ Исус ще убие със дъха на устата си и ще изтреби съвлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса, и с всичката измама на неправдата между уния, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Искам да разберете колко много насърчение има в тия дни. Защото той казва така. С действието на Сатана идва съпроводено от всякаква сила, знамения и лъжливи чудеса. Целият свят ще гледа някакви лъжливи чудеса и ще викат: о, това е! Наистина този е невероятен, браво на него! И с всичката измама на неправдата, вече няма да я оставил, Сатана няма да оставил никакви оръжия в склада. Всичко ще е изкарано навънка, цялата му сила, цялата му мъдрост да лъже. И колко години вече лъже, толкова опит е събрал. Ти няма да имаш начин да противодействаш на тази измама. Освен ако вече не си стъпил на здравата основа. И пише така, че тя ще действа, тази измама ще действа между уния, които погиват. Тя няма да... Имаш още един стих, който не го включих. Сега сетих за него, дето пише, че ако може да заблудат дори и те, той е в Матей. Ако може да заблудят дори избраните. Те ще се опитват да заблудят дори избраните. Но явно избраните не могат да ги заблудят. Защо? Защото Господ манипулира цялата тази битка, която се води. За твоето сърце, за твоята душа. Той ще доведе до състояние да искаш да се откажеш от всички неща, които ти пречат да бъдеш с Бог. Той казва така, тези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Затова ви казвам, Господ казва, този не е мой, той ще бъде отделен за мен за винаги. Той не прие да обича истината. Този е мой, аз ще го очистя от това, което е останало в него, от света. Така, искам да видим тези неща, които ще се случват в голямата скръб. Значи ние ще бъдем заобиколени от лъжа. От всякъде. Трябва да кажа честно, аз в момента нямам да не гледам новини. Да не чета, да не си правя, да не си създавам представа какво се случва от това, което чета. Защото според мене, дори в новините, които ние четем и слушаме, има страшно много неверни неща. Например, от едни военни действия. Който ти казва, какво се случва. Ти слушаш двете страни, които воюват, ситуацията е коренно различна. Едните обясняват, че се случва това, други ти обясняват, че се случва. Ти не знаеш кой е прав. Може би симпатизираш на едната или на другата страна, обаче, вярвай ми, първо, всеки се изкарва, че той е по-добрия от другия, защото иначе морала на армията се понижава. Второ, има едно нещо, което се нарича военна тайна. По-добре другите да не знаят ние какво знаем. Така че дори когато те казват какво става, те не казват всичко. Не казват цялата истина. Или когато ти седиш отстрани и се опитваш да разбереш какво става, повярвай ми, много голяма е труд да не разбереш. Но тогава ще бъде много по-страшно, защото няма да има нужда от някакви военни действия. Тогава лъжата ще бъде навсякъде около нас. И ти трябва да си наясно какво точно се случва в момента. Защото ако ти си наясно какво се случва, ти знаеш белезите, които ти трябва да следиш, които трябва да търсиш, и ти ще ги виждаш. И когато ти ги виждаш, това е като в бурното море, по това време, сега вече е по-различно, но по това време те не са имали сателитни връзки, не са знаели къде са, чудат се къде е брега. И в един момент виждат фар. Един фар, който свети. И те го знаят този фар, защото той като свети така, по този начин, значи това е онзи фар. Щом това е онзи фар и той е там, ние сме тук. Те знаят къде е. В този момент, който те видят, щом само видят фара, в бурното море, след цялата тая катафония на бурята, те знаят къде са и вече имат надежда да минат от някъде, къде да се спасят. При това не знаят. И ние ще сме така. Ние ще имаме нужда от няколко неща, които трябва да знаем. Но ако ги знаем и ги наблюдаваме, ние ще знаем точно какво се случва. Ще знаем точно колко време остава, докато дойде Господ. И ще знаем, че Той идва. И така, едното от нещата, които се случва, е, че Господ очиства своите си. Тоест, ако на тебе почне, че се случва нещо, Не дай да се вайкаш. Викаш, какво ми се случи, ери, какво си вензе, но гледай към Господа и викай, Господи, продължавай, очисти ме, за да мога да бъда готов за Твоето изгнание. Но другото нещо, което се случва, след да слушате внимателно. Захария 12 глава, 1 до 6 стих. Господното слово наложено за мене за Израил, така казва Господ, който простря небето и основа земята и образува в човека духа. Он е Господ, който е направил. Ето аз правя Ерусалим омайна чаша на всичките околни племена. И това ще бъде и за Юда в обсадата против Ерусалим. В оня ден ще направя Ерусалим отекчителен камък на всичките племена. Всички, които се натоварят с него, ще се смажат. И така, ще има една основна линия в новините, в това, което се случва. Всички ще говорят против Ерусалим. И ти, ако не знаеш, че това е нещо, което Господ прави в момента, ти ще почнеш да разсъждаваш така, ако ти говоря. Ня, в Ерусалим това, евреите това, и какво. Но ако ти знаеш, че Господ ги прави тези неща, твоите уши са отворени. И ти кажеш, аха, ето, Господ в момента започва да обяснява на всички как трябва да мразите евреите и как трябва да бъдат срещу Ерусалим. И ти ще виждаш как цялото това напрежение започва да се качва и започва, нали, да се приближава кулминацията на този конфликт. А ти знаеш много добре, че в кулминацията на този конфликт Исус идва. И за тебе цялата ситуация, само заради това, че ти знаеш, че си го прочел, си видял, че Господ е написал, че така той ще направи, цялата ситуация изглежда тотално различна за тебе. Ти търсиш нещо друго. Пикаш, о, аз имам още много малко време да говоря на този за Исус, на онзи за Исус, на този за Исус. Това какво става в Ерусалим, то ще стане. То трябва да стане. Те трябва да се съберат там. Той Господ ги събира. Събрали ги Господ египтяните на дъното на морето? Събра ги? За какво ги събра? За ги залее с водата. Същото нещо ще стане. Всички ще мислят, че Ерусалим, ето още малко и всичко ще приключи веднъж завинаги с тия. В този момент ще се окаже, че ще стане точно обратното. И така, в ония ден ще направя Ерусалим отекчителен камък на всичките племена. Всички, които се натоварят с него, ще се смажат и против него ще се съберат всичките народи на света. Това е много интересен стих. Защото в контекста се говори за околните народи, обаче в този стих казва, ще се съберат всичките народи на света. Ще видим. Ще видим дали ще бъдат всичките народи, защото ще има все пак една опозиция до някъде. И в ония ден, казва Господ, ще поразя всеки кон с ужас и ездача му с изумление. И като отворя очите си над Юдовия дом, ще поразя с слепота всеки кон на племена. Тоест всеки кон, който е дошъл да воюва, всяко оръжие, което е дошло да воюва, Господ ще го направи безпомощно. Казва, като отворя очите си над Юдовия дом, и юдовите началници ще рекат в сърцето си, Ерусалимските жители са моя подпорка, чрез Господа на силите, техния Бог. И в оня ден ще направя юдовите началници като жарник с огън между дърва и като запален факел сред снопове и те ще погълнат всичките околни племена от дясно лево. В оня ден. Иерусалим пак ще се насели на своето си място. В Ерусалим. И така, това е Захария 12 глава, това са може би около 400 години пак преди. Захария е малко по-късно от може би 50, 70, 80, 100 години след Даниил. Може би Даниил е 500 години преди Исус, пък Захария е 400. Не ги знам. Не ги знаем точно. За Даниил знаем точно кога е живял, за Захария. Мисля, че за него се знае, но аз не го знам. И така. Четеме Матей 24 глава, 9 до 13 стих. Знаеме цялата глава на Матей, 24 глава е написана за това какво ще става накрая. И Господ ни предупреждава там какво ще стане. Нали? Казва, ето сега искам да ви предупредя. И казва, тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнат и един друг ще се предадат. И един друг ще се намрази. Нали го виждаш като това? За тази измама, за тази лукавщина, за която ви говоря, която ще заобикаля от всякъде. Има стихове, които говорят как ти няма да можеш да се доверяваш на домашните си. Толкова ще бъдат лукави нещата. И много лъжи пророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Има едно устояване. И това всичките тези неща, за които говорихме до тук. Затова, че който е нечист, нека да бъде и занапред нечист. И праведния нека върши и занапред правда, и святия нека бъде и занапред свят. Нека устои до края в правдата си и в светостта си. Той ще бъде спасен. От всичкото това беззаконие. И всичко това, което се случва. Няма значение как точно ще изглежда това спасение, защото някой си мисля, а мене няма нищо да ме докопа. Не, ще докопа нещо. Въпросът е, че ти накрая ще бъдеш спасен. И ако ти не ги вярваш тия неща, тогава, повярвам, и днеска ние си говорим за тях и си мислим, но ако ти си тогава в онази суматоха и не ги вярваш тези неща, ти си изгубен. Ти си изгубен. Ти трябва да влезеш в тази суматоха с пълна вяра, че Исус ще дойде накрая. Исус има грижата за това да те подготви за тези неща. Завършваме с Откровение 3 глава 19-21 стих. Оние, които любя, аз ги изобличавам. И ги наказвам. Затова бъди ревностен да се покаяш. Ето стоя на вратата и хлопам. И ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. И той с мене. Но този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Много образно видях този стих. Как ти отваряш най-накрая тази врата, Исус влиза. И ти вечеряш с него, и той вечеря с теб. Сега, може да си представиш, влиза, може да си го представиш физически, той влиза и сяда срещу тебе на твоята маса. И на твоята маса е храната, която ти си сложил, нали така? Това, което ти имаш. Това, което той може да донесе на масата. Това, което той може да донесе в твоя дом, в твоя живот, в твоето сърце. Просто не можеш да си го представиш. И всъщност, ти приемаш някой в дома си, който ти е дал всичко, което имаш. Но той всъщност идва при теб да ти даде нещо много повече. Нещо невероятно. И заради това невероятното ти го чакаш. И заради това невероятното ти търпиш. Но ако ти днеска си готов да го посрещаш, ти днеска търпиш, ако ти днеска му чакаш, нищо от това, което има да стане, няма да те нарани, няма да те промени, няма да те усъкати. Ти ще преминеш с тази вяра през цялата скръп и ще стоиш пред своя Господ. Може би ще убият, може би нещо ще се случи, но ти накрая ще стоиш пред своя Господ и ще вечеряш с него. Слава на Бога! Бог да ви благослови!